Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkësia politike evropiane si ndihmës për procesin e zgjerimit. Lajmërimi i pensionistëve si dëshmi që janë në jetë konsiderohet si praktik fyese dhe cënim i dignitetit. Lideria ekstremit të djathtë drejt fitoreve të zgjedhjeve në Itali. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i prindërve i shkollës Faikonica në Prishtinë ka nisur një protestë në shenjë pakënaqësie ndaj mos fillimit të procesit mësimor si pasojë e grevës së mësimdhënësve. Greva ka nisur më 25 gusht, ndërsa Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka njoftuar se do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Arsyeja e grevës dhe kërkesa kryesore e sindikatave të arsimit drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Projekt ligji për pagat nga data 15 shtator deri më 6 tetor është në procedurat e konsultimeve publike. Qeveria e Kosovës ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të së cilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Përveç mësimdhënësve në grevë janë edhe punëtorët e administratës publike si dhe shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore. Këshilli Evropian ka konfirmuar se tashmë janë ftuar 27 vendet antare të BE-s, por edhe ato që janë jashtë Unionit për samitin e Pragës i planifikuar për 6 tetor. Bashkësia politike evropiane, siç është propozuar nisma nga presidenti francez Emmanuel Macron, ka për qëllim krijimin e një formati ku bashkëveprojnë të gjitha vendet që ndajnë interesa të përbashkëta. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Vetëm disa muaj nga përmendja e ides për krijimin e një bashkësie politike evropiane, tashmë është thirrur takimi liderve të vendeve të cilat supozohen se do të marrin pjesë në këtë nismë. Idenë kishte përmendur së pari presidenti i Francës Emmanuel Macron e pastaj edhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel. Këshilli Evropian ka konfirmuar se janë dërguar ftesat për pjesëmarrësit dhe lista e vendeve që janë ftuar heq secilin dyshim se cilat prej tyre mund të marrin pjesë. Pra është menduar që në samitin e Pragës, i cili do të zhvillohet me 6 tetor në kryeqytetin e Çekisë, të marrin pjesë liderët nga 27 vende antare të Bashkimit Evropian, por edhe vendet të cilat nuk janë antare të BE-s e janë vende evropiane. Ftesat janë dërguar bashkarisht nga kryeministri Çekis Petr Fiala, vendi të cilit e ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, dhe nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Është caktuar edhe agjenda e takimit, dhe në agjendë ndodhen temat si paqja dhe siguria, energjia dhe ndryshimet klimatike, situata ekonomike, migracioni dhe mobiliteti. Të gjitha këto janë tema urgjente dhe thuhet se janë në interes të përbashkët për të gjithë pjesëmarrësit. Dilema më e madhe që përflitet në mesin e diplomatëve është nëse krijimi i një bashkësie politike evropiane do të ndikojë në procesin e tashëm të zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë ndoshta si një lloj zëvendësimi. Këto shqetësime disa herë nga nivelet e ndryshme të Bashkimit Evropian janë hedhur poshtë, por edhe nismëtarët e kësaj ideje e kanë vlerësuar një pohim të tillë si të pa bazë. Një zyrtar i Bashkimit Evropian, duke nxjerrë për gazetarët qëllimet e Bashkisë Politike Evropiane, për të cilën tashmë përdoret shkurtesa EPC, ka thënë se ajo nuk i zaventson organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim që në këtë moment të krijojë struktura apo procese të reja. Sipas të njëjtit burim, qëllimi kryesor i Bashkisë Politike Evropiane është që të jetë platformë për koordinim të politikës për të gjitha vendet e kontinentit. Pastaj të shërbejë si platformë përmes së cilës do të forcohej dialogu dhe bashkëpunimi në adresimin e sfidave dhe interesave të përbashkët drejt forcimit të sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në tërë kontinentin evropian. Ideja është që liderët në nivele krejtësisht të barabarta të takohen një apo dy herë në vit. Por, përkundër pohimeve të përsëritura se kjo nismë nuk ka për qëllim në asnjë mënyrë të jetë alternative procesit të zgjerimit, ka diplomatë që mendojnë se krijimi i saj mund të ndikojë së paku në ngadalësimin e procesit të zgjerimit, proces i cili edhe ashtu, sipas vlerësimit të tyre, është tepër i ngadalshëm. Një prej arsyeve për dyshim ka qenë edhe fakti se idenë së pari e ka përmendur presidenti i Francës Emmanuel Macron, vendi të cilit për vite krahas Holandës ka qenë në krye të shteteve të BE-s që ishin skeptike ndaj procesit të zgjerimit. Franca gjatë kryesimit të radhës kishte sqaruar se cilat janë qëllimet e saj për pajisjen e bashkisë politike evropiane. Në një non-paper që kishte ndarë me shtete tjera antare të blokut, Franca kishte argumentuar se bashkia politike evropiane do të jetë e hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlerat demokratike, pa marrë parasysh a janë apo jo antare të bashkimit evropian, dhe pa marrë parasysh natyren e raporteve të tyre të tashme me bashkimin evropian. Me këtë letër, Franca kishte bërë përpjekje po ashtu për të heshtur zërat që kanë tërhequr vretjen se ideja mund të ketë për qëllim të dëmtoj procesin e zgjerimit duke krijuar alternativa. Bashkia politike evropiane nuk do të jetë alternative antarësimit në BE, nuk do të jetë zëvendësim për procesin e zgjerimit. Për shtetet evropiane që duan të bëhen antare të BE-s, do të jetë për më tepër mundësi për forcimin e lidhjeve me vendet e bashkimit evropian para se të bëhen antare, thuhej në këtë dokument. Ndërkohë burimet diplomatike në Bruxelles pohojnë se sjellja e Francës ka ndryshuar shumë në raporte me zgjerimin e BE-s dhe si shembull e marrin edhe angazhimin e Francës për të hapur sa më parë negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, si dhe sjelljen e Francës tash rreth temës së liberalizimit të vizave për Kosovën, ku sipas diplomatëve Franca më nuk shprehet kundër. Gjithsesi diplomatët thonë se kjo mund të jetë edhe një mundësi për vendet e rajonit për të angazhuar më shumë politikisht, jo vetëm me shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe me shtete tjera evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Avokati i popullit e quan cënim të dinitetit, por institucionet e Kosovës vazhdojnë të obligojnë pensionistët që të paraqiten në zyrat e pensioneve çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë në jetë. Pensionistët thonë se kjo praktikë është fyese për ta dhe mes tjerash, po u shkakton të lashe pasi shumë prej tyre thonë se nuk janë mirë me shëndet. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqin e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmërim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, duhet me qenë kolic të ri atë, se i besojnë pa po.
Qitaku i merr 180 euro pension, ndërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqërisë, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmëruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmërimi pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kjo praktikë ishte larguar pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Mirpo në muajin qershor të këtij viti, institucionet njoftuan sërish se pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Hashim Berisha, 75 vjeç nga fshati Siqeve Prishtinës, merr pension vetëm 100 euro, pasi nuk i është njohur kontributi viteve të 90-ta. Ai thotë se është e tepërt paraqitja dy herë në vit në zyrën e pensioneve.
Shumë vështirë, koçi prej aty nuk mundet më shkon shalter, më lajmëru aty ku duhet, po në rrugë e manker, duhet marr sa është mjaft, më dal pikëre, më lajmëru aty çdo 6 muaj.
Pavarësisht kërkesave të shumta të pensionistëve për largimin e kësaj praktike, të cilën e cilësojnë si fyerje, Qeveria e Kosovës nuk e ka marrë një hap të tillë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht Departamenti për Pensione, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë çështje përcakton ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, por nuk është treguar nëse planifikohet që të largohet. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë thënë se në baza mujore shkëmbejnë të dhëna me Agjencionin e Regjistrit Civil lidhur me rastin e vdekjes së pensionistëve. Ndërkohë që kanë thënë se po ashtu ekziston marrëveshje me bashkitë fetare për evidentimin e rasteve të vdekjes së pensionistëve. Pikrisht këto marrëveshje do të duhet të ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar kërkesën për paraqitjen e pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj, thot pensionisti Isat Muja nga Prishtina.
Nuk kish pas nevojë më lajmëruhet, se për para se mos më punë që të mjaqua informatat që ka vdekë që kjo ose diska, ka qenë manë lyshët se pritëshin njërëzësif shishin.
Pikrisht mos lajmërimi me kuj rasteve të vdekjes së pensionistëve e ka mbajtur në fuqi kërkesën për paraqitje dy herë në vit të pensionistëve në zyrat të pensioneve. Kryetari i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se takimet që kanë pasur me zyrtarët qeveritar është premtuar se në të ardhmen pensionistët do të jenë të obliguar të paraqiten vetëm një herë në vit.
Pi komune mundot më marr gjithë raporti. Nëse dikush nuk e lajmëron dhe nuk e respekton procedurën, duhet më sankcionuar mbas ligjit.
Ndërkohë, institucioni avokatit të popullit ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këtë praktikë konsideron diskriminuese dhe se cënon dinitetin e pensionistëve. Institucioni avokatit të popullit ka thënë se i ka rekomanduar qeverisë që të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve edhe përmes formave të tjera, por se asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Itali, Giorgia Meloni nga ekstremi i djathtë pritet të bëhet kryeministrja e re e vendit. Alianca e saj, sipas rezultateve preliminare, ka fituar zgjedhjet e së dielës. Të tjera detaje nga Mimoza Sadiku.
Lideria e ekstremit të djathtë Giorgia Meloni ka shpallur fitoren në zgjedhjet në Itali dhe pritet të bëhet kryeministrja e parë grua e këtij shteti. Meloni pritet të formojë një qeveri djathtiste me prirje më ekstreme që nga koha e luftës së dytë botërore. Kjo pritet të ngrejë alarmin në pjesën më të madhe të Evropës, pasi Italia është ekonomia e tretë më e madhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, pas votimeve Meloni tha se partia e saj, Vëllëzërit e Italisë, do të qeverisë për të gjithë dhe nuk do të tradhtoj besimin e popullit. Italianët kanë dërguar mesazh të qartë në favor të një qeverie të krau të djathtë të udhëhequr nga Vëllëzërit e Italisë, tha ajo për gazetarët në Rom duke mbajtur një pano ku shkruante Faleminderit Itali. Sipas rezultateve preliminare, Meloni pritet të fitojë deri në 26% të votave, duke lënë pas rivalin më të afërt, Enrico Letta, nga qendra e majtë. Alianca e ekstremit të djathtë e Melonit, që përfshin edhe partinë djathtiste Liga e Matteo Salvini dhe partinë e qendrës së djathtë Forza Italia të ish-kryeministrit Silvio Berlusconi, duket se do të ketë kontrollin edhe në Senat dhe në dhomën e deputetëve, me rreth 44% të votave të fituara në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Vendimi se kush do të bëhet lideri i ri i Italisë është në duart e presidentit italian Sergio Mattarella dhe ky proces do të marrë kohë. Edhe pse Giorgia Meloni ka punuar që të zbuz imazhin e saj duke theksuar mbështetjen për Ukrainën dhe duke ulur retorikën kundër BE-s, ajo drejton një parti që buron nga një lëvizje pas luftës, që ngret nga fashistët e diktatorit Benito Mussolini. Sipas rezultateve preliminare, Alianca e qendrës së majtë ka fituar 26% të votave dhe Debora Serakiani nga Partia Demokratike pas zgjedhjeve tha se kjo ishte një mbrëmje e trisht për Italinë. Pas fitores së Melonit kanë reaguar disa politikanë nga Evropa. Racizmi dhe përjashtimi i minoriteteve nuk kanë vend në Evropë, tha liqëvënësi Gjerman Jürgen Hart. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Spanjës, José Manuel Albares, tha se lëvizjet populiste gjithmonë shfaqen në kohra të vështira, por gjithmonë përfundojnë në katastrofë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 6 persona janë vrarë pasi një sulmues ka hapur zjarr në një shkollë në Rusi. Të shtënat kanë ndodhur në qytetin Izhevsk në Rusinë qendrore, teksa Ministria e Brendshme ruse tha se edhe 20 persona, përfshir edhe një fëmijë, janë plagosur. Veturat e ndihmës së shpejtë dhe shërbimet e sigurisë janë parë në vendin e ngjarjes. Të shtënat raportohet se kanë ndodhur në shkollën me numër 88, ku mësojnë pothuajse 1000 nxënës dhe punojnë 80 mësimdhënës. Sulmuesi raportohet se ka vrarë veten dhe motivi i shtënave është ende i paqartë. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur lirimin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Ale Rucilovic, i cili ishte dënuar me 18 muaj burgim nga autoritetet bieloruse. Ai u dënua me burgim në ndyshimet se kishte marrë pjesë në protestat antiqeveritare që po mbulonte si gazetari akredituar. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, duke komentuar lirimin e gazetarit dhe të burgosurve të tjerë politik në Bielorusi, tha se ky vendim i autoriteteve bieloruse është hap në drejtimin e duhur, por duhet bërë më shumë. Rudzilovic arriti në Lituani më 21 shtator, i shoqëruar nga gruaja e tij Mariana, pasi u lirua nga një burg në rajonin Mahiliu, ku ishte mbajtur që nga muaji i maj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.